สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Mentoring 101 What Every Leader Needs to Know ของ John C. Maxwell เป็นหนังสือแนวภาวะผู้นำและการพัฒนาคนที่สรุปแนวคิดเรื่องการเป็นพี่เลี้ยงให้อยู่ในรูปแบบสั้นกระชับและใช้งานได้จริงหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มงานเขียนแบบพื้นฐานของ Maxwell ซึ่งมุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจหลักสำคัญโดยไม่ต้องผ่านทฤษฎีซับซ้อนแกนหลักของหนังสือคือผู้นำไม่ได้วัดคุณค่าจากความสำเร็จส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังวัดจากความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์สร้างคนและทำให้ผู้อื่นเติบโตต่อไปได้แม็กซ์เวลล์อธิบายการเมนทอริงผ่านประเด็นสำคัญเช่นการเลือกคนที่เหมาะสมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตการช่วยให้คนพัฒนาขึ้นการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงอย่างตั้งใจจุดประสงค์ของหนังสือจึงไม่ใช่การนำเสนอระบบเมนทอริงขนาดใหญ่แต่เป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้นำที่ต้องการเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของตนให้กลายเป็นอิทธิพลที่ส่งต่อได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเมนทอริงในฐานะหน้าที่หลักของผู้นำไม่ใช่งานเสริมประเด็นสำคัญที่สุดของเมนทอริง101คือการมองเมนทอริงเป็นส่วนหนึ่งของภาวะผู้นำไม่ใช่กิจกรรมเพิ่มเติมที่ทำเมื่อมีเวลาเหลือพ็อกซ์เวลวางกรอบว่าผู้นำที่แท้จริงต้องสนใจการเพิ่มขีดความสามารถของคนอื่นเพราะอิทธิพลของผู้นำจะขยายได้ก็ต่อเมื่อความรู้ทักษะและวิธีคิดถูกถ่ายทอดไปยังคนรุ่นถัดไปแนวคิดนี้ทำให้เมนทอริงแตกต่างจากการสั่งงานทั่วไปการสั่งงานมุ่งผลลัพธ์เฉพาะหน้าแต่เมนทอริงมุ่งสร้างความสามารถระยะยาวในตัวบุคคลหนังสือจึงเชื่อมเมนทอริงกับเรื่องเลกาซีหรือมรดกทางภาวะผู้นำอย่างชัดเจนถ้าผู้นำประสบความสำเร็จแต่ไม่ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ความสำเร็จนั้นจะจบอยู่ที่ตัวเขาถ้าผู้นำลงทุนกับคนอื่นความสำเร็จจะถูกแปลงเป็นระบบความรู้และพฤติกรรมที่ยังคงทำงานต่อไปได้จุดแข็งของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเมนทอริงไม่ใช่เรื่องอ่อนโยนหรือเชิงอารมณ์เท่านั้นแต่เป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์ของการสร้างองค์กรและชุมชนผู้นำที่เติบโตได้ต่อเนื่องประเด็น2การเลือกเมนเทที่พร้อมเติบโตช่วยให้การลงทุนของพี่เลี้ยงเกิดผลจริงๆแม็กซ์เวลล์ให้ความสำคัญกับการเลือกคนที่จะเมนทอร์เพราะเวลาและพลังของผู้นำมีจำกัดหนังสือไม่ได้เสนอว่าเมนทอร์ควรช่วยทุกคนในลักษณะเดียวกันแต่ชี้ว่าการเมนทอริงที่ได้ผลต้องเริ่มจากการสังเกตความพร้อมความตั้งใจและศักยภาพของผู้รับการพัฒนาผลตุผลคือเมนทอริงเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความร่วมมือ2ฝ่ายเมนเตไม่เปิดรับไม่ลงมือทำหรือไม่รับผิดชอบต่อการเติบโตของตนเองเมนทอร์จะมีประสบการณ์มากเพียงใดๆผลลัพธ์ก็อาจจำกัดแนวคิดนี้ทำให้การเลือกคนไม่ใช่การเลือกตามความชอบส่วนตัวแต่เป็นการประเมินว่าบุคคลนั้นจะนำคำแนะนำไปใช้จริงหรือไม่ในเชิงปฏิบัติผู้นำจึงควรมองหาคนที่มีความหิวในการเรียนรู้มีวินัยพื้นฐานและมีท่าทีถ่อมตนพอที่จะรับคำชี้แนะหนังสือยังสะท้อนว่าเมนทอริงไม่ใช่การสร้างผู้ตามที่เชื่อฟังแต่เป็นการช่วยคนที่มีต้นทุนบางอย่างอยู่แล้วให้เติบโตเป็นผู้นำที่คิดเองทำเองและรับช่วงรับผิดชอบได้การเลือกเมนทีอย่างรอบคอบจึงเป็นการปกป้องทั้งคุณภาพของความสัมพันธ์และผลกระทบระยะยาวของการเป็นพี่เลี้ยงประเด็น3สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้มากกว่าคำแนะนำรายครั้งหนังสือเน้นว่าเมนโตไม่ได้มีหน้าที่เพียงให้คำตอบแต่ต้องช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้เมนเทเติบโตประเด็นนี้สำคัญเพราะการพัฒนาคนไม่ได้เกิดจากข้อมูลเพียงอย่างเดียวควรจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อรู้สึกว่ามีพื้นที่ปลอดภัยพอจะถามลองผิดและรับฟีดแบคโดยไม่ถูกลดคุณค่าพ็อกเซลจึงมองบรรยากาศของความไว้วางใจเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของเมนทอริงในสภาพแวดล้อมที่ดีเมนเทจะกล้าพูดถึงจุดอ่อนกล้าขอความช่วยเหลือและกล้ารับความรับผิดชอบใหม่ขณะเดียวกันเมนโตต้องรักษาความสมดุลระหว่างการสนับสนุนกับการท้าทายถ้าสนับสนุนมากแต่ไม่ท้าทายเมนเทอาจสบายเกินไปและไม่เติบโตถ้าท้าทายมากแต่ขาดความไว้วางใจความสัมพันธ์อาจกลายเป็นแรงกดดันจุดนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ต่อผู้นำทีมและผู้บริหารโครงการเมนทอริงเพราะชี้ว่าการพัฒนาคนต้องออกแบบบริบทไม่ใช่แค่จัดประชุมเป็นครั้งคราวการฟังการให้โอกาสการยอมให้เรียนรู้จากงานจริงๆและการคาดหวังมาตรฐานที่สูงพอเหมาะล้วนเป็นองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้เมนทอริงเปลี่ยนจากคำพูดประสบการณ์การเติบโตที่จับต้องได้ประเด็น4การช่วยให้คนดีขึ้นต้องพัฒนาทั้งทักษะวิธีคิดและความรับผิดชอบหัวใจเชิงปฏิบัติของเมนทอริง101อยู่ที่การช่วยให้คนกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นไม่ใช่เพียงทำงานเก่งขึ้นเฉพาะงานหนึ่งแม็กซ์เวลล์มักเชื่อมภาวะผู้นำกับการเติบโตของตัวบุคคลดังนั้นการเมนทอริงในหนังสือจึงครอบคลุมทั้งความสามารถทัศนคติและลักษณะนิสัยที่จำเป็นต่อการนำคน โอโทที่ดีไม่ควรทำหน้าที่เป็นผู้แก้ปัญหาแทนเมนเทตลอดเวลาเพราะการช่วยมากเกินไปอาจทำให้ผู้รับการพัฒนาไม่เรียนรู้การตัดสินใจสิ่งที่เหมาะกว่าคือการตั้งคำถามชี้หลักคิดให้ฟีดแบ็กและเปิดโอกาสให้เมนเทเผชิญสถานการณ์จริงภายใต้การดูแลวิธีนี้ทำให้เมนเทค่อยเชื่อมโยงประสบการณ์กับบทเรียนของตนเองหนังสือจึงวางเมนทอริงเป็นกระบวนการไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวการพัฒนาคนต้องอาศัยความต่อเนื่องการสังเกตพฤติกรรมและการปรับคำแนะนำให้เหมาะกับระดับความพร้อมเชิงผู้นำสิ่งนี้มีในสำคัญมากเพราะองค์กรหรือทีมจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อสมาชิกไม่ได้รอคำสั่งทุกครั้งแต่มีความเข้าใจมีวินัยและมีความรับผิดชอบพอที่จะตัดสินใจได้ดีขึ้นเองเมนทอริงจึงเป็นการย้ายความสามารถจากตัวผู้นำไปสู่ระบบคนรอบตัวอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปประเด็นสุดท้ายการเริ่มต้นเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดเพราะเมนทอริงต้องการความตั้งใจมากกว่าความสมบูรณ์แบบหนึ่งในประเด็นที่หนังสือกล่าวถึงอย่างชัดเจนคือความยากของการเริ่มต้นหลายคนมีประสบการณ์มากพอจะเป็นเมนทอร์แต่ลังเลเพราะไม่แน่ใจว่าควรเริ่มอย่างไรกลัวไม่มีเวลาหรือคิดว่าตนยังไม่พร้อมพอแม็กซ์เวลล์ตอบปัญหานี้ด้วยแนวทางที่เรียบง่ายคือให้มองเมนทอริงเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความตั้งใจจริงๆไม่ใช่ระบบที่ต้องสมบูรณ์ตั้งแต่วันแรกการเริ่มต้นอาจเป็นการชวนสนทนาการให้เวลาอย่างสม่ำเสมอหรือการเสนอช่วยพัฒนาคนที่แสดงความพร้อมความสำคัญไม่ได้อยู่ที่รูปแบบหรูหราแต่อยู่ที่ความต่อเนื่องความชัดเจนและความรับผิดชอบต่อการเติบโตของอีกฝ่ายหนังสือจึงเหมาะกับผู้นำที่ต้องการเริ่มเมนทอริงแต่ยังไม่ต้องการกรอบวิชาการหนาแน่นอย่างไรก็ตามความเรียบง่ายนี้ก็เป็นข้อจำกัดสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือประเมินผลโปรแกรมองค์กรขนาดใหญ่หรือกรณีศึกษาเชิงลึกจุดที่ควรเข้าใจคือ Mentoring 101เป็นหนังสือระดับพื้นฐานที่ลดแรงเสียดทานในการเริ่มต้นคุณค่าของมันอยู่ที่การผลักผู้นำให้ลงมือสร้างความสัมพันธ์พัฒนาไม่ใช่รอจนมีแผนสมบูรณ์แบบแล้วจึงค่อยเมนโตใครสักคนโดยสรุป Mentoring 101เหมาะสำหรับผู้นำมือใหม่หัวหน้าทีมผู้จัดการผู้บริหารโครงการพัฒนาคนและผู้ที่กำลังจะรับบทเมนทอร์เป็นครั้งแรกผู้อ่านที่ต้องการหนังสือสั้นชัดและเน้นหลักปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีจะได้รับประโยชน์เป็นพิเศษหนังสือช่วยให้เห็นว่าเมนทอริงไม่ใช่เพียงการแนะนำงานแต่เป็นการเลือกลงทุนกับคนที่พร้อมเติบโตสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ฟีดแบ็กอย่างมีเป้าหมายและเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยความตั้งใจสม่ำเสมอประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านสามารถนำหลักเหล่านี้ไปใช้ในทีมองค์กรชุมชนหรือความสัมพันธ์ทางวิชาชีพได้ทันทีโดยไม่ต้องมีระบบซับซ้อนเมื่อเทียบกับหนังสือ Mentoring บางเล่มที่เน้นงานวิจัยเครื่องมือองค์กรหรือการออกแบบโปรแกรมขนาดใหญ่เล่มนี้โดดเด่นที่ความกระชับและน้ำเสียงแบบผู้นำภาคสนามจุดแข็งคือการสกัดแก่นของ Mentoring ให้เข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่อง Legacy ของผู้นำอย่างตรงไปตรงมาข้อจำกัดคือเนื้อหาอาจพื้นฐานเกินไปสำหรับเมนโทที่มีประสบการณ์สูงหรือผู้ที่ต้องการกรอบวัดผลละเอียดแต่ในฐานะหนังสือเริ่มต้นเล่มนี้ทำหน้าที่ได้ดีเพราะทำให้การพัฒนาคนดูเป็นเรื่องที่เริ่มได้จริงและเป็นความรับผิดชอบสำคัญของผู้นำทุกระดับหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นซี่ Maxwell คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่